Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើច្បាប់ថវិកាអាមេរិកចង់តទល់អំណាចចិននៅកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Maria Ressa ថាសំណុំរឿងបរិហារកេរ្តិ៍ថ្មីគួរឲ្យអស់សំណើចក្រុមវាគ្មិនពិភាក្សាពីគោលនយោបាយថ្មីក្រមរដ្ឋបាលលោក Biden ចំពោះតំបន់អាស៊ីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមតំបន់អភិវឌ្ឍន៍តារាសាគរនឹងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមជំទាស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់ថវិកាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទាំងអស់នេះបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់តទល់អំណាចចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉រីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការទប់ស្កាត់អំណាចចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដារ៉ាសាគរក៏ដូចជាការបង្ក្រាបនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកជាលក្ខខណ្ឌក្នុងសំណើកញ្ចប់ជំនួយខ្ទង់85លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបំរុងទុកសម្រាប់កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយសមាជិកសភាទាំងពីរបកនៅសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាប្រវត្តិសាស្ត្រសរុប2កណ្ដុកសញ្ញា3ត្រីលានដុល្លារកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ចប់សំណើថវិកានេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាច្បាប់ថវិកាផ្លូវការថវិកានេះរួមមានកញ្ចប់សារពើពន្ធ1កណ្ដាក់សញ្ញា4ត្រីលានដុល្លារនិងកញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងដែលរងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួន900ពាន់ដុល្លារនៅក្នុងចំណែករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងសំណើច្បាប់ថវិកានេះក៏បានចាត់ចែងឲ្យមានការលៃលកកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ85លានដុល្លារសម្រាប់ជាជំនួយក្នុងឆ្នាំ2021ដល់ប្រទេសកម្ពុជាតែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនឯកសារសំណើច្បាប់ថវិកាដែលមានកម្រាស់ជាង5000ទំព័រនេះចែងថាគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកទូតថវិកានៃសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវទទួលការបញ្ជាក់និងការរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាកម្ពុជាបានចាត់នៅជំហានវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពលើកិច្ចការមួយចំនួនដូចជាពង្រឹងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាពិសេសលើចំនួនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការចូលរួមអនុវត្តទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រកាសនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ដល់នូវការរក្សាដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងអព្យាក្រឹតភាពនៃមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនិងមូលដ្ឋានយោធាដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្វេបំណងនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តារាសាគរគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកទូតថវិកានៃសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផ្ដល់នូវការរាយការណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីអាចផ្ទេរកញ្ចប់ជំនួយទាំង85លានដុល្លារនោះបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបាននូវការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនយាយីលើសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមជំទាស់ផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រមទ័នដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងនឹងក្រុមជនដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងករណីយកិច្ចដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1993ខ្លឹមសារសំណើថវិកាខាងលើនឹងផ្ដល់ជាករណីលើកលែងដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌក្នុងជំនួយមកកាន់កម្ពុជាលើកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យសុខភាពអប់រំសិក្សាធិការនិងគម្រោងនានាដែលពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងផ្ដល់ព័ត៌មានអប់រំពលរដ្ឋកម្ពុជាអំពីសកម្មភាពពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិន សំណើថវិកាដដែលក៏បានបន្ថែមថាថវិកានឹងផ្ដល់ជូនសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអប់រំអំពីខ្មែរក្រហមនិងក៏ដូចជាកម្មវិធីជាខេមរៈភាសាដើម្បីអង្កេតតាមដានគូបង្ហាញនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅកិច្ចព្យាយាមរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងតបនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងអំណរគុណចំពោះការគិតគូរត្រៀមផ្ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកថា
ទោះបីជាជំនួយនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកម្ពុជានៅតែរក្សាសិទ្ធិក្នុងន័យប្រជាជាតិអធិបតេយ្យមួយដើម្បីឯករាជ្យផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានបន្តថា
ពីព្រោះយើងយល់ឃើញថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណងមេត្រីភាពសហប្រមត្តការគឺមានភាគីណាមួយដែលនៅក្រមខណ្ឌក្រមបង្គាប់ពាណិជ្ជរបស់ភាគីណាមួយទេយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ
ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាលក្ខខណ្ឌនៃជំនួយឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការសន្យាផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយ11លានដុល្លាររបស់អាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជាអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះទេព្រោះប្រាក់ទាំងនោះបានបញ្ជូនរួចរាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំចាស់ថ្មីនេះសំណុំរឿងចិននៅកម្ពុជាជាចំណុចផ្ដោតរបស់អាមេរិកជាពិសេសការអនុវត្តនកម្ម Global Magnitsky ទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG ដែលជាអ្នកវិនិយោគតំបន់ដារ៉ាសាគរក្នុងខេត្តកកុងនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងដែលត្រូវបានអាមេរិកចោទថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខេត្តកោះកុងនៅពេលត្រូវបានសួរក្នុងបទសម្ភាស VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីគម្រោងបង្ហាញផុសតាងគាំទ្រអំណាចអំណាងសង្ស័យអំពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា W. Patrick Murphy យោងរបាយការណ៍ព័ត៌មានគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបំផុតនានានៅពេលកន្លងមកតែម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងជាពិសេសតាមរយៈការថ្លែងចុងក្រោយរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលតំណាងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនទទួលវត្តមានយោធាបរទេសលើទឹកដីខ្លួនឡើយចិនជាម្ចាស់ជំនួយនិងជាប្រភពនៃការបណ្ដាក់ទុនធំបំផុតនៅកម្ពុជានាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជានិងចិនក៏បានហៅគ្នាថាជាមិត្តដែកថែបក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណអ្នកកសែតហ្វីលីពីនម្នាក់បានបរិហាររិះគន់ដល់វិធានការអាជ្ញាធរទាក់ទងនឹងបទចោទប្រកាន់ថ្មីដែលអ្នកកសែតរូបនេះចាត់ទុកថាជារឿងអស់សំណើចការនេះបានកើតឡើងដោយសារតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទបង្ខូចគេឈ្មោះទៅលើអ្នកកសែតដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានរ៉ូទ្រីโกឌូទើទេខឹងសម្បានូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងម៉ានីលហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Maria Ressa នាយិកានៃគេហទំព័រព័ត៌មានហ្វីលីពីនមួយដែលត្រូវបានគេដឹងថារងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte បដិសេធទទួលទោសកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូលើសំណុំរឿងបង្ខូចគេឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតទី2ដែលអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមអ្នកស្រីនិយាយថាការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចអ្នកស្រី Ressa ដែលបានជាប់ជាមនុស្សប្រចាំឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2018លើទស្សនាវដ្តី Time Magazine បានប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដែលអ្នកស្រីនិយាយថាគឺជាការបំផិតបំភ័យលើអ្នកស្រីនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពីមុនថាបានគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មាន អ្នកស្រីរ៉េសានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសារព័ត៌មានរ៉ាផ្លើបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលថាខ្ញុំនឹងតតាំងក្តីរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងទទួលជ័យជំនះដោយសារតែវាមិនសមហេតុផលទីប្រឹក្សារបស់អ្នកស្រីរ៉េសាគឺលោកសេអដរថេបាននិយាយថាពួកគេបានយល់ព្រមជាមួយនឹងសវនកម្មដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយនៅពេលដែលកំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចលើការស្នើទំនាក់ចោលបាត់ចោលប្រកាន់នានាអ្នកជំនួយម្នាក់គឺលោក Wilfredo King បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីរ៉េសាពីបទបរិហាគេតាមអនឡាញថ្មីដោយចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីថាបានចែករំលែករូបថតអត្តបទមួយកាលពីឆ្នាំ2002ដែលភ្ជាប់លោកនឹងរបាយការណ៍អុក្រិតកម្មមួយមេធាវីរបស់លោកខេងមិនបាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទេបន្ទាប់ពីសវនកម្មនោះកាលពីខែមិថុនាអ្នកស្រីរ៉េសាត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទប្រមាថដោយសារអត្តបទមួយកាលពីឆ្នាំ2012ដែលភ្ជាប់លោកខេងជាមួយនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនអ្នកស្រីប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុករយៈពេល6ឆ្នាំតែកំពុងដាក់ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីរ៉េសាក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងសំណុំរឿងមួយចំនួនទៀតរួមមានបទល្មើសពន្ធដារនិងការរំលោភលើច្បាប់កម្មសិទ្ធិជនបរទេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីបាននិយាយថាសំណុំរឿងទាំងនោះគឺជាទម្រង់នៃការយាយីមួយដោយសារតែការរាយការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីអំពីសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនរបស់លោកដួយទេតេក្នុងអំឡុងពេលដែលមានអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀននិងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាជនសង្ស័យច្រើនជាង 5,900 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកដួយទេតេបានរិះគន់ទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍រិះគន់ស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាសមាជិកសភាដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបានបដិសេធការស្នើសុំបន្តសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មរួមគ្នាតាមរយៈសភារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ ABS-CBN Corp's The Thom ដែលក្រុមហ៊ុននោះបានធ្វើឲ្យលោកដូចថិតទេខឹងផងដែរជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំបំផុតនៃប្រទេសនេះបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុបិទការិយាល័យតាមបណ្ដាខេត្តនិងបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមវិក្កមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden គួរស្វែងយល់ពីតំបន់អាស៊ីឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនដោយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាមហាអំណាចនោះទេការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចង់មានសេរីភាពសម្រាប់វាសនាប្រទេសរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងលោកសុកខេមរ៉ារីការីនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
កិច្ចពិភាក្សានានានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយរៀបចំដោយអង្គការនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កើតឡើងនៅទីកន្លែងនឹងពេលវេលាខុសៗគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នោះរាប់ទាំងអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Carnegie Endowment for International Peace អង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Stimson Center ហើយនឹងការពិភាក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University.កិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះបានផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដែលអាចមានការប្រជែងអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាតំបន់មានកំណើនឥទ្ធិពលចិនយ៉ាងខ្លាំងទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវចាប់អាណត្តិនៅខែមករាខាងមុខហើយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden នឹងចូលមកជំនួសហើយនឹងរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីលោកស្រីចាន់ហេងឈីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចរនៃក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីបានថ្លែងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មិនចង់មានការកំណត់ឲ្យជ្រើសរើសមហាអំណាចណាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទេតែចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរ
And I would say that in the with the regionYou always say and people
ហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយហើយពលរដ្ឋសោចអ្នកដឹងទេក្នុងតំបន់និយាយថាពួកគេមិនចង់ជ្រើសរើសមួយចោលមួយទេកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសរឿងនេះវាសឹងតែคล้ายទៅជារឿងកំ្លែងតែវាជាការពិតហើយមិនមែនតែតំបន់អាស៊ីឬអាស៊ានទេសូម្បីតែសហភាពអឺរ៉ុបក៏គេមិនចង់ជ្រើសរើសមួយចោលមួយដែរ
ក្រៅពីស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋបាលលោក Donald Trump មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នោះលោកស្រីក៏បាននិយាយយោងទៅលើការវាយតម្លៃខុសពីការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលថាពួកគេខ្លះជ្រើសរើសចិនខ្លះត្រូវជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាពលមហាអំណាចទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានការរួបរួមគ្នានិងចងក្រងគ្នាជាក្រុមតែប៉ុណ្ណោះ
But they all have the same desireThey want to be friends of both powers because there are strengths in both powers.
តែពួកគេទាំងអស់មានបំណងដូចគ្នាពួកគេចង់ខ្លាចជាមិត្តរបស់មហាអំណាចទាំងពីរពីព្រោះមហាអំណាចទាំងពីរមានកម្លាំងហើយគេមើលឃើញថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញគឺជារឿងសំខាន់
លោកស្រីក៏បានពន្យល់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរពួកគេខ្លះជ្រើសរើសការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាសន្តិសុខដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដោយទុកចិត្តហើយប្រទេសខ្លះទៀតជ្រើសរើសចិនទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំពោះបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលកំពុងមានការបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីក៏បានពោលបន្ថែមថាតំបន់អាស៊ីមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយថែមទាំងបាក់បែកទៀត
United States is very divided and so how do you move ahead there's so many good things you have
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់ដូច្នេះហើយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការទៅដោយរបៀបណាមានកិច្ចការល្អៗជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជូនតំបន់នេះដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យខ្លះតែតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើកិច្ចការជាអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចនេះជាអ្វីដែលស្ថិតក្នុងគំនិតរបស់យើង
លោកស្រីបានបន្តទៀតថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចធំមិនសប្បាយចិត្តនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យជាជាងការជ្រើសរើសប្រទេសក្តីតែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីការចង់បានរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងការថ្លែងដែលតំណងជានិយាយអំពីរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកโจ Biden លោកស្រីបានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាគេត្រូវមករៀនសូត្រហើយស្ដាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យគេជ្រើសរើសនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានឹងមានគោលនយោបាយឬវិធីយ៉ាងណានៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលលោក Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំ2017ដោយយល់ថាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបែរមកធ្វើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយទុកចោលគម្រោងការរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ជាច្រើនខកចិត្តដូចគ្នានេះដែរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP គេក៏មិនទាន់ដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាយ៉ាងណាឬក៏បានសម្រេចយ៉ាងណាដែរកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលមានន័យថាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋជាង 2,000 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន15នោះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012 ប្រទេសទាំងនោះមានសមាគមអាស៊ានចំនួន10ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាដែលជាសមាជិកផងនិងប្រទេសចំនួន5ទៀតដែលមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់ប្រទេសឥណ្ឌាបានដកខ្លួនចេញដោយសារបារម្ភថាតម្លៃថោកនៃផលិតផលកសិកម្មចិននឹងធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាពិសេសលើវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ដែលមានពលរដ្ឋជាង650លាននាក់តំបន់នេះមានការនាំចេញចូលទំនិញមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងគេលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោកដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ270ពាន់លានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅលោក Michael Froman អតីតតំណាងនឹងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានវិធីផ្សេងដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដ៏សំខាន់និងកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលទំនងជាមិនមែនជាមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden នោះទេ
There still is a great desire for US to be engaged and to show leadership.
វានៅតែជាបំណងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយពេលចិនកាន់តែបង្ហាញឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងនោះការផ្ដោតទៅខាងក្រៅកាន់តែខ្លាំងនិងតម្លៃពិតនិងគោលការណ៍ជាក់លាក់កាន់តែបង្ហាញច្បាស់ឡើងហើយជំរឿសទាំងសេដ្ឋកិច្ចការទូតក៏ដូចជាសន្តិសុខគឺជាអ្វីដែលប្រទេសក្នុងតំបន់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានក្នុងតំបន់ដោយមិនចាំបាច់ថាទៅទប់ទល់ទេតែគ្រាន់តែរក្សាតុល្យភាព
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាជារឿងដ៏លំបាកនៅក្នុងការនាំយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យសភាអនុម័តនៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានវិស័យមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើទំនាក់ទំនងបានដូចជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានពីទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មបរិស្ថានទំនិញការធានាសុខភាពការចាត់ចែងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយវិធីត្រឹមត្រូវដែលរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនចូលរួមសហការ
But a possible area that the US could engage in which is important not just to have an alternative vis-a-vis China but also
តែមានវិស័យខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើទំនាក់ទំនងហើយវាជារឿងសំខាន់មិនមែនទៅប្រជុំមុខជាមួយចិនតាមរបៀបផ្សេងថែមទាំងប្រជុំជាមួយអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរនោះទេតែត្រូវចាប់ដើមធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតបញ្ញត្តិច្បាប់កំណត់ទិសដៅសម្រាប់ចំនួនក្រោយខ្ញុំគិតថាវាជាសក្តានុពលដ៏ធំមហិមាសម្រាប់យើងដើម្បីប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីធ្វើដូច្នេះ
លោក Shiv Shankar Menon សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ashoka និងធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខឥណ្ឌាបានថ្លែងថាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនាំឲ្យតំបន់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរ
If you look at the response to what has happened inthe Asia Pacific or the Indo-Pacific.
ប្រសិនបើគេមើលពីការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ឬ Indo-Pacific ពីមូលហេតុដែលប្រទេសជាច្រើនត្រូវបង្កើតសន្តិសុខផ្នែកការពារនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺពីព្រោះគេមើលឃើញតុល្យភាពអំណាចហើយពេលនេះគេគិតថាគេមើលឃើញថាគេមានស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពជាច្រើនហើយអាចផ្ដល់សន្តិសុខជាងពេលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់សន្តិសុខដល់តំបន
់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការនៅពេលខាងមុខទៅតាមកម្រិតអំណាចវិធីផ្សេងនិងបង្កើតដៃគូលើវិស័យផ្សេងៗលោកបានលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចង់បញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនោះគឺជារឿងមិនអាចដំណើរការបានទេដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគេដោយដំណោះស្រាយព្រំដែនចិននិងឥណ្ឌាផងដែរលោក David Sambal ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅកន្លែងដែលមហាអំណាចជួបគ្នាអាមេរិកនិងចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Where Great Power Meet America and China in Southeast Asia បានថ្លែងថាយើងនឹងអាចដឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់លោក Biden នៅក្នុងខែមករាក្រោយនៅពេលលោកចូលកាន់មុខតំណែង
So we'll have to see with the Biden administrationwhether there is rejoining of a redefined
យើងត្រូវមើលថាតើរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ឬទេហើយការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាគេបើកចំហចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP ដែរ
តែយើងត្រូវតែរង់ចាំមើលរហូតដល់ខែមករាឬពេលបន្តទៀតដើម្បីដឹងពីរឿងនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក David Shambaugh មិនបានយល់ស្របទៅនឹងគំនិតដែលថាចិនដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេហើយអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បានទាំងមូលលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
I didn't find that in going around the Southeast Asian states. I don't find any of them save perhaps Cambodia.
ខ្ញុំមិនបានឃើញរឿងបែបនេះទេពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំមិនបានឃើញប្រទេសណាមួយសោះអាចនិយាយថាសូម្បីប្រទេសកម្ពុជាដែលចង់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ខ្ញុំឃើញថាវាជារឿងផ្ទុយស្រឡះដែរខ្ញុំឃើញថាមានការមិនសប្បាយចិត្តនិងអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់រីកដាលខ្លាំងហើយនៅមានការសង្ស័យចំពោះចិននៅគ្រប់កន្លែង
លោកបានបន្ថែមដោយគ្មានជំនឿយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
They're all ambivalent about China. I don't see any of them embracing China. Yes,
they're benefiting from their relationship. មានអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់ជាមួយចិនខ្ញុំមិនឃើញប្រទេសណាមួយទទួលយកចិនទេគឺគ្រាន់តែទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ
បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបានបន្តថាប្រសិនបើគេមើលពីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គេឃើញថាចិនមានចំណុចខ្លាំងខ្លះដូចជាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែភាពខ្សោយនៅផ្នែកខ្លះដែលมันអាចធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខការទូតរួមទាំងល្បិចចិនដែលប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានេះដែរលោក Sebastian Srencho ដែលជាអ្នកកាសែតជើងចាស់បំពេញកិច្ចការនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាច្រើនឆ្នាំហើយជាអ្នកនិពន្ធសិភៅ Hun Sen's Cambodia ឬសិភៅកម្ពុជាជារបស់ Hun Sen និងសិភៅថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា In the Dragon's Shadow ឬឈ្មោះជាភាសាខ្មែរថានៅក្រោមស្រមោលនាគដែលនិយាយពីអំណាចចិនក្នុងតំបន់បានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ចិនតាមវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នារាប់ទាំងការទទួលបានលុយដោយងាយស្រួលការយកចិនធ្វើជាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិរួមទាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផង
ប្រទេសខ្លះបានជ្រើសរើសយកចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយខ្លះទៀតទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលខ្លះទៀតប្រើប្រាស់ចិនជាខែលការពារប្រឆាំងនឹងការរិះគន់និងការដាក់សម្ពាធពីប្រចាំប្រទេស
លោកស្រេនជូបានបន្តថាតំបន់អាស៊ីមិនចង់ឲ្យចិនត្រួតត្រាហើយក៏មិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាខ្លួនដែរទោះជាប្រទេសទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនក្តីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលច្រឡំអំពីរឿងនេះ
គ្រប់ប្រទេសទាំងនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនមានដំណើររឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេមានតម្លៃជាតិរបស់គេហើយគេស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ថាត់ក្រោមការទ្រតារបស់ប្រទេសមានអំណាចទេ
រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលកំពុងតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីបំពេញកិច្ចការនានានៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការនៅខែមករាឆ្នាំ2021នឹងមានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវបំពេញនិងប្រឈមដោះស្រាយដោយរាប់ទាំងរឿងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបញ្ហា COVID-19 បញ្ហាវ៉ាក់សាំងសុខុមាលភាពបញ្ហាការងារធ្វើបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសសន្តិសុខក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការបរទេសបញ្ហាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកំពូលនោះផងដែររីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបច្ចុប្បន្នភាពដំណោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះនិងពន្ធនាគារទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.